Mä oon kysynyt.
Joo, kerro.
Mihin tehtävään toi liittyy?
Ykköstehtävä. Se oli ykköstehtävän yksi pieni osio, mutta siellä kysyttiin, että mihin perustuu se, että sähkökenttää voi kuvata potentiaalilla. Että tämä oli se tehtävä. Onpa muistaessani tuon mikrofoninkin. Ja niin tuo jää nyt sitten tuon videollekin ihmisiä säikyttämään. Kas niin. Mennään tähän päivän legendaan, joka on sitten tämä päivän luento. Tuossa muistutuskertauskuulustelusta päästään sitten noihin aaltoliikkeeseen, koska siellä nyt sitten halutaan, että siellä on sähkömagneettinen aaltoliike jotenkin järkevästi kuvattuna sitten jossakin vaiheessa. Ja palataan näihin magnetismiin. Tuosta sammakosta minulla ei ole nyt sitten sen kummempaa sanomista kuin, että tämä kuva nyt on niin kuin muistuttamassa, että kaikki aineet diamagnetisoituu, mutta joissakin tapauksissa tämä paramagnetismi jyrää ylitteen. Sammakossa ei ole sitä paramagnetisoitumista ja ilmeisesti myös sitten muitakin pieniä eläimiä, niin kuin hiirtä on kellutettu magneettikentän päällä. Uusi tapa kiusata elukoita. Tämä nyt johtuu vaan siitä, että yteviä magneettikenttiä ei ole, näitä tutkijat itse voisivat leijua siinä magneettikentässä. Ja nyt sitten mennään siihen, että miten tätä magnetoitumaa voidaan kuvata, että mikä olisi tämän magnetoituman kuvaamiseen järkevä tapa tai mahdollinen tapa. Ja se tapa on näennäisvirtojen käyttö. Samalla lailla kuin polarisoitumaa voidaan kuvata sillä, että okei, meillä on sähköpolarisoitunutta ainetta. Se sähköpolarisoitunut aine, se näyttää siltä, tai oikeastaan onkin sellaista, että että siellä polarisoituneen aineen sisällä jossakin on näennäisvirran tiheyttä harvemmin. Silloin jos se polarisoituman aiheuttama magneettikenttä ei ole kovin homogeeninen, niin sitä on siellä. Homogeenisessa magneettikentässä tilanne on se, että se näennäisvaraus on siellä kappaleen pinnalla näennäisvarauskatteena. No nyt magnetoituman tapauksessa samalla lailla siellä on näennäisvirtoja. Ja jos siellä on kerran virta, niin se tuottaa magneettikentän. Tai toisinpäin voi sanoa, että magnetoituneen kappaleen magneettikentän voi kuvata näennäisvirralla. Ja nyt sitten mennään se matemaattinen ryskäys, josta nähdään se, että kun määritellään tämmöinen kuin magnetoituma, joka on aineen magneettinen dipolimomenttitiheys, niin siitä dipolimomenttitiheydestä päästään semmoiseen esitykseen, että tämä magneettiset dipolimomentit tuottaa tämmöiset näennäisvirrat. Ja nyt siitä päästään takaperin siihen, että okei, virtasilmukka tuottaa jonkun magneettikentän. No, nyt jos meillä on magnetoitunut kappale, niin sieltä ei, töpselistä ei tule oikeaa virtaa sinne, joka tuottaa sen magneettikentän, mutta siellä on näennäisvirta, joka tuottaa magneettikentän. Ja silloin se sama apparaatti, mikä pätee aitoon virtaan, niin se pätee myös näihin näennäisiin. Että kun saadaan tämmöinen magnetoituma virta ja magnetoituma virran tiheys määriteltyä, niin silloin sama aparaatti, mikä pätee oikealla virralla, niin pätee myös tällä magnetoitumavirralla. Ja sitten nyt tämä seuraava läjäyksen lopuksi katsotaan, että kuinka totta nämä näennäisvirrat on, että onko ne ihan mielikuvitusta vai onko jossakin joku virta. No, magnetoituma määritellään, että jos nyt tungetaan ainetta väkisten magneettikenttää, niin kaikki magneettikenttää pantu aine magnetoituu. Toiset enemmän, toiset vähemmän. Ja ihan siitä riippumatta, että millä lailla se magnetoituma tapahtuu, niin on mahdollista määritellä sille magnetoitumiselle tämän suuren, joka on magnetoituma, iso M, joka on magneettisen dipolimomentin tiheysaineessa. Kuinka paljon magneettista dipolimomenttia aineessa on per kuutiometri? Ja nyt tämän suureeksi tulee tuommoinen mielenkiintoinen kuin ampeeria per metri, koska magneettinen dipolimomentin yksikkö on ampeeri kertaa neliömetri. Jos sen tiheys määritellään, niin sehän on ampeeria per kuutiometri, jolloin yksiköksi tulee ampeeri per metri. Kumpi näistä nyt on? Mä nyt itse mielessäni pidän tämän, niin kuin se on se varsinainen yksikkö, mutta kun siinä on neliömetri sekä osoittajassa että nimittäjässä, niin helpompi on supistaa se pois. Ja okei, se on ampeeria per metri. Samanlainen määritelmäjuttu on ainakin parissa muussakin paikassa, johon en mene nyt sitten. Ja tämä magnetoituma on sille sähköpolarisoitumalle analoginen. Nämä on samanlaisia juttuja, mutta magnetoituma pitää huomata, että sekä eristeet että johteet voi magnetoitua. Että tämmöistä rajaa ei ole. Että jo kulki siinä aineessa sähkö sen aineen itsensä läpi tai ei. Kulki sen aineen itsensä lävitse sähkö tai ei, niin se voi siitä huolimatta magnetoitua. Ja magnetoitumat on aika pieniä. Että se kelluva diamagneettinen sammakko, niin se oli tungettu 16 Teslan magneettikenttää, joka on aika järeä magneettikenttä. Tuommoinen sairaalan kuvausmagneetti on 2 Teslaa ja se on iso. Magnetoituma voi sitten olla kumpaan suuntaan hyvänsä. Sähköpolarisoituma on sille sähkökentälle vastakkainen, sikäli kun diasähköistä ilmiötä ei ole olemassa. Tämähän on niin kuin kiistanalainen asia, että onko jossakin tilanteessa se mahdollisuus, että polarisoituminen tapahtuisikin siihen suuntaan. Polarisoituminen tapahtuisikin niin kuin siihen sähkökentän suuntaan. Mutta magnetoituma voi olla kumpaan suuntaan hyvässä. No nyt, jos meillä on sitten magnetoitunut kappale, niin se lähtee siitä, että se aine on magnetoitunutta ja siellä on yksittäisiä magneettisia dipoleita siellä aineessa jossakin. Se on se lähtökohta. Ja tämän yhden magneettisen dipolin magneettikentän vektoripotentiaali A. No nyt tarvittiin sitä magneettikentän vektoripotentiaalia. Sen vektoripotentiaali jossakin paikassa R. Eli täällä on nyt paikkavektori, tämä on nyt tämän vektoripotentiaalin, joka vektoripotentiaali on kenttä, laskennallinen kenttä, mutta kenttä kuitenkin, niin se kenttä jossakin pisteessä maailman avaruutta. Ja tämä dipoli itsessään möllöttää paikassa R-pilkku toisessa paikassa ja aiheuttaa vektoripotentiaalin johonkin toiseen pisteeseen. Ja tämä on nyt vähän niin kuin annettuna tietona, että sen yksittäisen magneettisen dipolin vektoripotentiaalin kenttä on tämän näköinen. Hätäisesti vähän niin kuin hipastiin luennolla tätä asiaa, mutta sitä nyt ei varsinaisesti oikein johdettu Griffithsin kirjan sivut mainittiin, että missä sitä on käsitelty. Mutta siinä on lauseke sille, ja eihän tämä nyt oikein kummallisen näköinen ole. Siinä on vakioita, ja siinä on tämmöinen elementti, josta näkee, että aha, okei, tämä magneettinen vektoripotentiaalikin on se samati kuin magneettikenttä, niin se on 1/r toiseen kenttä, että se vaimenee niin kuin etäisyyden neliö. Ja sitten se, että tämä magneettisen dipolin dipolimomentti, sen ristitulo sitten sen tarkastelupisteen ja sen oman sijainnin etäisyyden kanssa on sitten tuossa osoittajassa. Eli siinä on nyt kuitenkin selkeä lauseke. No jos kappaleella on magnetoituma, että kappale on niin kuin yli asti magnetoitunut, joka tarkoittaa, että siellä on vaikka kuinka paljon niitä yksittäisiä magneettisia dipoleita, niin jos sieltä otetaan sitä magnetoitunutta ainetta, semmoinen pikkuriikkinen infinitesimaalinen kökkäre, niin siihen pieneen kökkäreeseen T-tau-pilkku, siihen mahtuu dipolimomentti, joka on tämä magnetoituma kertaa sen kökkäreen tila. Koska tämä magnetoitumahan oli just määriteltiin, että se on amperia per metri tai dipolimomenttia per kuutiometri. Ja silloin koko kappaleen magneettinen vektoripotentiaali, se jossa siellä tarkastelupisteessä R, on integroidaan nämä kökkäreet, lasketaan kaikkien kökkäreiden magneettisten dipoleiden tuottama magneettikentän vektoripotentiaali jossakin pisteessä. Eli se tapahtuu sillä lailla, että integroidaan jokaisen pisteen ylitte. Että siellä on nyt toi yksittäisen dipolin paikka korvattu tuolla magnetoitumalla siinä pisteessä. Magnetoituma voi vaihdella, se on niin kuin otettu tuossa lausekkeessa huomioon, että magnetoituma ei tarvitse olla sama joka kohdassa kappaletta. No nyt, kun johdettiin näitä sähköpolarisoitumaa, niin siellä käytettiin hyväksi tätä lauseketta, joka niin kuin helposti tulee mieleen Nurinbergin derivoimalla saatiin, että tämä yhtäpitävyys on voimassa. Eli tuo 1/r toiseen osa suuntineen, niin se voidaan korvata sillä, että otetaan gradientti 1/r tästä etäisyydestä pelkästään. Ja sillä päästään laskemaan vähän eteenpäin. Eli tuo osa tuolla korvataan tuolla gradientilla tuon magneettista dipolia tuottavan kökkäreen ja tarkastelupisteen välisen etäisyyden itseisarvon käänteis käänteismäärällä. Tuosta otetaan gradientti. Ja nyt ruvetaan katsoa, että okei, mitäs näitä kaksinkertaisia vektorituloja nyt oli, että mistä päästäisiin eteenpäin. Ja siellä on nyt sitten skalaarifunktion ja vektorifunktion tulon roottori, joka purkaantuu skalaarifunktioksi, skalaarifunktio kertaa sen vektorifunktion roottori miinus sen vektorifunktio ja sen ristitulo tämän skalaarifunktion gradientin kanssa. Ruvetaan tunnistamaan, että mitäs täällä olisi. Täällä on nyt tämä magnetoituma, joka on vektorifunktio. No tuossa nyt on pysykää kärryllä nyt siitä, että kumpi A on kumpi A. Tässä nyt on kaksi aata, mutta ja sitten tämähän on niin kuin selvästi skalaarifunktio. Ja kun tuosta vektorilausekkeesta tai tulon derivointikaavasta mennään eteenpäin, niin nähdään, että tämä hässäkkä, mikä on täällä integraalin alla, niin se voidaan tällä perusteella hajottaa kahteen termiin, jossa on etäisyyden käänteisluku ja sitten roottori magnetoitumasta, mutta nyt tämä magnetoituman roottori otetaan nyt sitten tuon magnetoituman paikkavektorin suhteen, eli R-pilkkukoordinaattien suhteen. Ja sitten tuo toinen termi, ja täälläkin otetaan R-pilkun suhteen, otetaan tuo gradientti. Ja nytten nämä, kun sijoitetaan tuonne vektoripotentiaalin lausekkeeseen, niin tästä saadaankin nyt kaksi integraalia. Ja näille integraaleille nyt pitäisi tehdä jotakin. No niille tehdään nyt sitten sellaista, että kun meillä on se divergenssilause olemassa, niin divergenssilauseesta seuraa sitten noille roottoreille, eli ei divergenssille, mutta roottoreille pätee tämän näköinen lauseke. Ja tämä nyt on nyt, että se ei nyt niin kuin ihan ensimmäiseksi tuu mieleen, että tuommoinenkin on olemassa ja tämmöistä voisi käyttää, mutta sen on 150 vuotta sitten joku keksinyt, että hei, näin voidaan tehdä. Kukaan ei ole keksinyt siinä mitään vikaa, niin tehdään niin. Ja tämän lausekkeen perusteella tuo jälkimmäinen termi tuolla voidaan kirjoittaa sen sijaan, että se olisi integraali tuosta tuon tilavuuden ylitte jostakin jonkun olion roottorista, niin se voidaan kirjoittaa jonkun toisen lausekkeen. Selvästikin tässä on jonkinnäköinen vuo sitä aluetta ympäröivän pinnan läpi. Ja nyt muotoillaan nämä nyt sitten, kirjoitetaan se sitten toi jälkimmäinen termi tuohon muotoon. Nyt ruveta pysähdytään katsomaan, että mitäs ihmettä täällä nyt on itse asiassa. Virrantiheyden vektoripotentiaali, joka oli edellisellä. Eli tämä magneettikentän vektoripotentiaali virrantiheydelle, niin siitä saatiin tämän näköinen lauseke. Ja virtakatteen vektoripotentiaaliksi. Saatiin tuon näköinen lauseke. No, tämä lauseke on nyt täsmälleen tuossa. Tuo virrantiheyden vektoripotentiaalin lauseke. Paitsi että siellä ei ole virrantiheyttä, vaan siellä on tuommoinen roottori magnetoitumasta. Ja täällä ei ole virtakatetta, vaan siellä on magnetoituman ja sen tarkastellun kappaleen pinnan, magnetoituneen kappaleen pinnan pinta-alakio, yksikkövektori. Nämä kaksi on siellä tämä ristitulo, tämä pinta-alkio yksikkövektorin kanssa. Nämä on ihan samat lausekkeet nyt. Nyt hyökätään, että sanotaan, että okei, sovitaan, että on olemassa, kutsutaan tätä roottoria tässä magnetoitumisvirran tiheydeksi. Että se tuottaa sen magneettikentän kannalta samannäköisen lausekkeen kuin ihan oikeakin virta. Jolla on oikeata virrantiheyttä, niin se tuottaa jonkinnäköisen magneettikentän vektoripotentiaali, josta magneettikentän vektoripotentiaalista sitten magneettikenttä voidaan laskea päräyttää. No, meillä on nyt ihan sama lauseke kuin sille oikealle virrantiheydelle, joka tuottaa magnetoituneen kappaleen vektoripotentiaalia. Niin sanotaan, että toi olisi nyt magnetoitumisvirran tiheys, ja vastaavasti sitten määritellään, että siellä olisi magnetoitumisvirtakate, jolle on lauseke ton näköinen. No nyt siellä yhtäkkiä tuli pinnan normaali vektori, mutta se tulee nyt, se määritelmä menee tulee siitä, että siinä on nyt purettu se suunnattu pinta-alkio, purettu siihen, että se pinta-alkiohan on se pinnan normaali yksikkövektori, joka sojottaa ulospäin tältä kappaleesta n kertaa sitten se dA, joka on sen pintatilkun pinta-ala. Ja pintatilkun ala on nyt otettu tästä erilleen samati kuin tau pilkku on erillään tuosta vektoripotentiaalin lausekkeesta. Tämä magnetoituneen kappaleen synnyttämä magneettikentän vektoripotentiaalin lauseke on tässä. Ja mikä se vektoripotentiaali on, se on semmoinen potentiaali, josta roottori ottamalla saadaan sitten se varsinainen magneettikenttä. Mutta siellä on nyt nämä suureet, ja täällä on magnetoitunut kappale, sen magneettikenttä näyttää semmoiselta, niin kuin sen olisi tuottanut tuommoinen virrantiheys ja tuommoinen virtakate. Ja toi B on niin kuin bound current, joka on joku semmoinen virta, joka on nyt siellä jotenkin salaperäisesti kiertää siellä magnetoituneessa kappaleessa. Ja minkälainen virta se on? Polarisoituneessa, sähköpolarisoituneessa kappaleessa siellähän oli se näennäisvaraustiheys, näennäisvarauskate, polarisaatiovaraustiheys, polarisaatiovarauskate, joka oli nyt semmoista varausta, että se oli kyllä sillä lailla todellista varausta, että sen tuotti oikeat protonit ja oikeat elektronit, mutta se oli sillä lailla näennäistä, että heti kun se sähkökenttä, joka erotti erotti tai siirsi protoneita ja elektroneita erilleen toisista, kun se hävisi, niin sitten ne nyt lähti takaisin ja tämä varaus hävisi. Ja kokonaisvaraus koko ajan oli nolla, mutta ne varaukset vaan oli vähän eri paikassa. Ne ei ollut yhtäläisesti. Mutta minkälaisia varauksia sitten nämä näennäisvirrat oikein sitten on? Eli nämä on näennäisvirtoja ja sitten tuommoinen virta, joka tuottaa valoa lamppuun, niin se on oikeita virtaa. Tämä on terminologia. Aito varaus, oikea virta, näennäisvaraukset ja näennäisvirrat, magnetoitumavirta, polarisaatiovaraus tai näennäisvaraus. No kuinka näennäisiä nämä näennäisvirrat on, että onko ne väärää virtaa vai mitä? No se on nyt vähän, että se on magneettikentän syntymisen mielestä se on ihan oikea ja todellista virtaa. Lamppua sillä ei saa palaamaan. Eli se on siellä välimallissa. Että jos otetaan tätä magnetoitunutta ainetta leipso, niin se koostuu monesta dipolista. Ja koska siellä on se dipoli, niin ne on jonkinnäköisiä virtasilmukoita ne on. Että minkälainen virtasilmukka siellä nyt elektronissa on, joka on niin kuin sanotaan, että se on pistemäinen olio. Minkälainen virtasilmukka mahtuu pistemäiseen kappaleeseen? Se ei ole oikein häppäinen silmukka, se ei voi olla, mutta siitä ei päästä ympäri, että okei, meillä on elektroni, elektronilla on dipolimomentti, niin okei, sillä on dipolimomentti jotenkin se, jollakin ihmeen vimpauksella sielläkin on se virtasilmukka sisässä. Tuo elektronin rataliikkeestä syntyvä magneettikenttä on niin paljon selkeämpi siinä mielessä, että se dipolimomentti, magneettisen dipolimomentin synty on, että siellä on elektroni kiertää jotenkin perin, niin se on tavallaan helpompi ajatella, että okei, siitä se tulee. No siellä on paljon dipoleita ja niin, ne on jonkinnäköisiä virtasilimukoita. Jos otetaan tämmöinen ohkainen siivu tätä magnetoitunutta ainetta ja ajatellaan, että siellä on ne virtasilimukat, jotka tuottaa tämän magneettikentän, että siellä on tämmöisiä virtasilmukoita sitten ne on nyt piirretty tähän Gedanken malliin, että ne on tuollaisia kanttisia silmukoita, että niin kuin tämä asian selvittämiseksi, että siellä on virta, silmukko, jossa kiertää virta, no tuossa viereisessä silmukossa virta kiertää samaan suuntaan, mutta kun on vastakkaiset sivut on siinä vastakkain, niin tuossa keskellä tonnepäin kulkee virta, tonnepäin kulkee virta, niin ulospäin näyttää, että tuossa kohtaa ei mitään virtaa kulkiskaan. Mutta siellä nyt sitten jonkinnäköinen magnetoitumavirta kulkee. Mutta tuolla reunalla kappaletta, siellä ei ole sitä kumoavaa silimukkaa, että täällä vieressä ei ole mitään silimukkaa olemassa, niin reunaa pitkin kiertää virta pitkin tätä pintaa. Näin, että tuossa ihan selvästi menee virta tuon silmukkaverkon ympäri. No, totta on, että oikeasti tämän silmukan virta kääntyy tuosta takaisin ja kiertää, jokainen kiertää tuossa alallaan, mutta jos katsoo vain tätä reunaa, niin virta siinä menee ympäri. Että siellä nyt on niinku tämmöinen, se on niinku tässä mielessä näennäinen, että jos mihin tahansa tähän tähän reunalle pannaan joku pinta ja katsotaan, niin siitä menee koko ajan virtaa lävitteen, että se täyttää ihan täysin sähkövirran määritelmän. Mutta se on kuitenkin tuota noin, sillä lailla näennäistä, että jos toi virta, sähkövirta nyt törsätään johonkin, niin se saadaan sillä tapettua ja uutta virtaa sitten täältä nämä vierekkäiset silmukot ei uutta virtaa syötä sinne sisään. No sitten, jos me katsotaan, että se yhden silmukan magneettinen momentti on M, joka on sitten tuota noin sen silmukan, se on joku ilavuus kertaa magnetoitunut momentti, että nyt se D tau. Ehkä olisi parempi kirjoittaa, että se on semmoinen infinitesimaalisen pieni, mutta tuota, se olisi nyt tuota noin, tämän silmukan pinta-ala kertaa tuon hyvin ohkosen magnetoituneen aineen siivun paksuus. Ja toisaalta sitten tuo magnetoitumamomentti on virta kertaa tuota noin toi tämän silmukan suunnattu pinta, eli se on sen silmukan pinta-ala plus sitten se suunta, mikä sille silmukalle on sitten päätetty, että miten päin siinä on positiivinen suunta. Elikkä tuota noi, toi VM, eli se magnetoituma, on yhtä suuri kuin virta kertaa toi silmukan pinta-ala, eli toi virta tulee, se on yhtä suuri kuin magnetoituma kertaa tuota slicein paksuus. No nyt se virta kulkee tuosta T-korkeita kanttia ja yhden silmukan pinnalla virtakate K on M suurinen. Virta jaettuna T:llä. Meillä on T, virtakate on T korkoinen, sen lävitse kulkee sen T-korkean janan läpi kulkee virta, jonka suuruus on I. Tiedetään, että se I on M kertaa T, niin se virtakate on yhtä suuri kuin magnetoituma. Ja tämä nyt sitten kulkee koko ulkokanti ympäristettua sama virtakate. Ja sitten kun katsotaan, että tämä siivun kantti, niin sen normaali yksikkövektori ulospäin sojottaa, niin se kiinnittää sen suunnan, että minne päin toi virta sitten, virtakate sitten oikein on siinä menossa. Eli se on nyt niin kuin todellinen sähkövirta, mutta se on niihin pieniin paikallisiin dipoleihin paikallistunut, eli se on tämmöinen huono analogia, että palikkaa kuljettaa nyt tämmöinen tela, tai sitten on palikka tuommoisten rullien päälle, ja kummassakin tapauksessa sitten se palikka kulkee siinä päällä. Jos nyt jostakin syystä se magnetoituma ei ole homogeeninen, niin nämä virtasilmukat ei enää täällä aineen sisällä kumoa toisiaan, ja täällä on sitten näissä saumakohdissa on nettovirta, että siellä magnetoituneen kappaleen sisällä näyttää kulkevaa virtaa jotenkin päin. Ja tämäkin on ihan todellinen tuota, noin virta, että ei siellä, yksi varauksen kuljettajat ei voi kulkea sen koko kappaleen lävitse, mutta mitä sitten? Jos siellä varausta kulkee jonkun pinnan lävitse, niin siellä on sähkövirta. Se on todellista virtaa, mutta ei ole. Että tämä on niin kuin hyvin kerro.
Mä en tiedä, onko tämä monimutkainen kysymys, mutta tavallaan mitä nuo magneettiset dipolit niin sillä ehkä konkreettisesti on jossain aineessa, että mikä niitä
mitä niitä muodostaa? No niitä muodostaa tuota noin jyhkeysjärjestyksessä elektronit sitten niitä muodostaa niin kuin elektronit itsellään. Niitä muodostaa elektronien rataliike ja sitten niitä muodostaa myös atomien ytimet. Ja tämä oli niin kuin voimakkuusjärjestys, että että missä vaan on pyörimistä magneettinen momentti, missä siellä protonin sisällä on se pyöriminen tai pyörimismäärä, niin whoever knows, mutta protonilla on spini. Jotakin pyörimistä siellä on, protonilla on momentti, että kun se tehdään mittaus, että no mitä tuon olion magneettinen momentti on, niin protonilla on magneettinen momentti. Ja neutronin penteleellä, silläkin on magneettinen momentti, joka osoittaa, että ei se nyt niin neutraali olio sitten olekaan, koska sillä on magneettinen momentti. Ja jotakin varausta siellä täytyy olla kulkemassa, kun sillä on magneettinen momentti. Ja elektronilla on magneettinen momentti. Nämä aineen perusrakennusosaset on niin kuin lähtökohtaisesti sitten niitä, jotka tuottaa sen magnetoituman. Ja nyt, jos me otetaan yksi yksittäinen atomi, ja ruvetaan katsomaan sieltä, että mitä se pitää sisällään, niin siellä on ne elektronit on se ensimmäinen. Silloin kun siellä on sellainen atomi, jolla elektronien spinejä on, että siellä on yksin pariutumaton elektroni, niin se tuottaa siihen atomiin magneettisen momentin. Jos niitä on kaksi, niin sitten riippuu kaksi elektronia, niin sitten riippuu siitä, että onko ne spinit samansuuntaiset vai vastakkaissuuntaiset. Ja nyt sitten kun on tarpeeksi kauan pulaa ydinfysiikkaa, niin sitten rupeaa jo unohtamaan sen, että ai pahus, ne elektronit käyttäytyy eri lailla kuin atomin ytimessä protonit. Protonit on sellaisia, ja protonit ja neutronit on sellaisia vesseleitä, että jos siellä on vain spinit, niin ne spinit menee, siellä on kaksi samalla orbitaalilla, niin ne heti paiskaa spinit on vastakkaissuuntaisiksi. Ne ei suostumaan. Elektronin verhossa sen sijaan täyttyy ensin samansuuntaiset spinit, ja sitten kun se täyttyy lisää, niin tullaan takaisin, että täytetään niitä paikkoja. Ja sen takia, että kaikista magneettisimmat aineet, nämä on näitä harvinaisia maametalleja, siellä gadoliiniumi kuitteilla, koska niillä se viimeinen, toiseksi viimeinen täyttyvä elektronin kuori on semmoinen, että se G-orbitaali, että sinne mahtuu vaikka 10 elektronia. Ei A-sta lähdekään. O on 5, G 12. Laskin vain nyt päälle. Mutta sinne mahtuu kumminkin iso liuta elektroneita, ja ne täyttää sitten, että parhaimmillaan siellä on 6 elektronia spinit samaan suuntaan. Nämä on nyt näitä harvinaisia maametalleja, joita käytetään neomagneettien materiaalina, koska siellä on silloin atomi sinänsä on ärhäkkästi magnetoituva otus. Ja sitten muita magnetoitumia, että siellä on nyt sitten esimerkiksi tämä, että se, että ytimet magnetoituu, niin se ei tuota sellaista kauhean suurta magnetismia. Just siitä syystä, kuinka mä just sanon, että ne pahuksen ytimissä, ne pahuksen rakenneosaset, niin ne menee spinit vastakkain heti paikalla, kun vaan sinne toinen tulee, niin ne asettuu spinit vastakkain, eli ne kumoaa sen magnetoitumansa oikis. Mutta sitten vety, kun ei siinä ole kuin se yksi protoni, niin se sillä on se magneettinen momentti, mitä on. Ja sen takia nyt, kun teidät tunnetaan sitten sen jälkeen, kun teillä on tuolla lentopallotreeneissä polvenne tai nelikkanne, niin se perustuu just siihen näiden vetyatomien ytimien magneettisuuteen, ydinmagneettinen resonanssi, joka sitten kertoo sen, että missä on vetyä ihmisessä, missä vetyä ihmisessä noin muuten olisi, siellä missä on vettä. Eli tämä magneettikuvaus kertoo sen, että missä ihmisessä olisi. Lähinnä sen, että miten siellä ihmisessä vesi on jakautunut. Ja sitten seuraava, mitä siellä voitaisiin käyttää, ja jota käytetään joskus, että tehdään ydinmagneettiresonanssikuvaus IV-13. Hiiltä ihmisessä on kohtalaisen paljon, mutta kun hiili on semmoinen tässä magnetoituman mielessä semmoinen ihmeellinen, että sillä on kuusi elektronia, kuusi protonia, kuusi neutronia, täysin siellä kaikki kumoo toisensa. Vaikka jos meillä on hiili 13 isotooppi, joka on 1% kaikesta hiilistä, siellä on yksi orponeutroni, jonka magneettinen momentti ei kumoudu, niin sitä pystyy kuvaamaan sitten tekemään ylimagneettisen resonanssin kuvauksen sillä. No, miten se erottuu siitä vetykuvauksesta sillä, että se hiili 13 atomin ytimen ydinmagneettinen resonanssi taajuus on eri paikassa.
Se
kuvaus perustuu että katsotaan, että missä on, että näille ytimille pumpataan mikroaallolla energiaa ja magnetismi ottaa siellä,
pistää ne
pyörimään ja sitten käännetään se mikroaalto pois, ne relaksoituu ja lähettää sen aallon
energian pois.
Eikä on se, mitä katsotaan sieltä. Okei, tämä tuli lääketieteellisen fysiikan. Tuli tänne seka. Mutta ne aineen perusrakenneosaset, elektronit, protonit, neutronit, nämä on ne, jotka tuottaa sen magneettikentän. Ja ne tuottaa sen magnetoituman
sillä,
että joko ne orientoituu ulkoisen magneettikentän mukaisesti, tai sitten ferromagnetismissa, joka se tunnetaan olevan lopussa,
niin ne on
joskus maailmassa orientoituneet ulkoisen magneettikentän
mukaisesti ja sitten sisukkaasti pitää kiinni siitä, että me
ollaan nyt magnetoiduttu tällä tavalla ja että tätäpä se ei niin kuin
tätä, mutta me ollaan niin konservatiiveja, että me ei vaan tehdä tätä suuntautumista nyt sitten.
Miksikään? Katsotaan, päästäänkö tästä seuraa nyt sitten, tämä hystereesis-ilmiö, että se perässä laahaaminen.
Kun nämä nyt ei tykkää, ne osaset
orientoitua uudelleen, niin vaikka sinne tunnetaan sitten uutta ulkoista magneettikenttää, niin
ei
sitten noin vaan vanhoista suunnista luovutaan,
vaan
pikkuhiljaa sitten käännetään magneettikentän suunta. Okei, Mutta nyt sitten tähän palataan tähän matemaattiseen aparaattiin. Eli nyt on puhuttu luonnon oikeastaan niin tärkein asia on puhuttu nyt. Eli se, että tätä aineen magnetoitumaa voidaan kuvata tämmöisellä näennäisvirroilla, jolloin se kuvaaminen tapahtuu ihan samalla lailla kuin jos meillä olisi oikeita virtaa kulkisi jossakin silmukassa.
Tai jotakin pintaa pitkin kulkisi.
Aivan samat aparaatit kelpaa sitten siihen, aivan samat menetelmät. Mutta se, se ei vaan ole oikeita virtaa. No niin, sitten meillä oli se sähkövuon tiheys, T-kenttä, joka on sellainen olio, että sehän oli sellainen, että T-kenttä on muotoiltu sen lauseke niin, että se ei muutu muusta, se ei välitä muusta kuin aidosta varauksesta. Aito varaus tuottaa D-kentän. Kaikki polarisaatiot, sähköpolarisaatiot ja muut, niin ne ei muuta T-kenttää mihinkään. Pitää olla oikeita varausta, aitoa varausta. Ja H-kenttä on taas semmoinen olio, että se ei välitä mistään muusta oikeasta virrasta. Ja nämä kaksi on tietysti naimisissa keskenään, mutta H-kenttä tottelee vain oikeaa virtaa, T-kenttä vain aitoa varausta. Ja sitten tuon B- ja H-kentän, magneettikentän ja H-kentän, eli toiselta nimeltään magneettivuon tiheyden jatkuvuus rajapinnoissa, miten se menee. Ja sitten nämä magneettinen suspektiivisuus ja väliaineen permeabiliteetti, joka kertoo sitten, että miten paljon aine magnetoituu. Eli nämä on nyt verrannollisuuskertoimia ulkoisen kentän ja magneettikentän välillä. No, jos meillä on sähkökenttä sähköstatiikassa, siellä on aitoa varausta ja sitten polarisaatiovarausta. Jos magneettikentän tuottaa sähkövirta, ja nyt justiin osoitettiin, että on joku näennäistä virtaa, joka on nämä magnetisoitumisvirrat, ja oikeita virtaa, joka on sitten se, mistä saa kynsille, jos menee johtoa ronkkimaan. Ja sähkövirran tiheys johteessa on sitten oikeaa ja näennäistä. No, jos me kirjoitetaan nyt, otetaan ampeeren laki, ja kirjoitetaan sinne nämä kaksi eri sähkövirtaa erikseen, koska nämä on kumpikin on ihan yhtä hyviä sähkövirtoja tuottamaan magneettikenttää. Eli kirjoitetaan sinne oikea sähkövirta JF, free, ja sitten magnetisoitumaan virta JB, niin kuin bound. Pannaan nämä sitten ampeeren lakiin sisälle, eli ampeeren lain differentiaalimuoto, magneettikentän roottori on tyhjiön permeabiliteetti kertaa sähkövirran tiheys. Kirjoitetaan se sähkövirran tiheys nyt auki, että se sähkövirran tiheys voi sisältää oikeita sähkövirtaa, ja se voi sisältää magnetoistumavirtaa. Ja magnetoitumavirrallekin oli lauseke, eli se on magnetoituman roottorista saadaan se magnetisoitumavirta, mikä siellä kappaleessa on. No, nyt siinä on kirjoitettu nämä ja järjestellään termejä pikkusen. Otetaan tuo vakio toiselle puolelle. Ja tänne toiselle puolelle ja sitten oikea virta ja näennäinen virta. Ja sitten siitä siirretään oikea virta toiselle puolelle. Katsotaan, mitä jätetään oikea virta toiselle puolelle ja katsotaan, mitä jää toiselle puolelle. Sinne jää kaksi roottoria. Aha, okei. Okay. No tämähän on nyt noin liitännäinen laskutoimitus. Kirjoitetaan, että roottori jostakin lausekkeesta, jossa lausekkeessa esiintyy magneettikenttä ja magnetoituma. Ja tuo Ampeeren laki sinällään oli tuon näköinen. Määritellään sitten tämä sähkövuontiheys, H-kenttä, siten, että se on nyt toi olio, mikä on tuolla roottori alla, niin se on
silloin
täsmälleen samanlainen kuin tuo Ampeeren laissa esiintyvä samanlainen lauseke tulee tästä kuin Ampeeren laissa esiintyvä lauseke. Ja nyt vaan sillä erotuksella, että tämä H-kenttä pitää sisällään sen magneettikentän ja se pitää sisällään tuon kappaleen magnetoitumasta sisältyvän aiheutuvan magnetoituman. Ja tämä on niin sähkövuon tiheyden kanssa samankaltainen oli. Ja nyt Gaussin laki voidaan kirjoittaa tuon magneettikentän voimakkuuden ja oikean virran tiheyden avulla tuommoiseen siivompaan muotoon, jossa on pelkästään roottori magneettikentä voimakkuudesta H. Ja taisin tässä sanoa nämä termit väärinpäin, että puhuin magneettikentästä, eli magneettivuon tiheydestä, ja sitten nimitteli tätä H-kenttää magneettivuon tiheydeksi. Magneettikentän voimakkuus on se oikea toinen termi H-kentälle. No nyt tähän tiivistää nyt tätä lausekkeet on hienoja näköisiä, siivon näköisiä, mutta sinne nyt on pakattu tavaraa, niin sitten tuonne H-kentän sisään toki, että mitä siellä on. Siellä on magnetoitumat sisällä. Mutta nyt tämä H-kenttä on kuitenkin siitä mukava, että kun H-kenttä syntyy oikeasta virrasta. Ja nyt kun teillä on sähkömagneetti jossakin, joka tuottaa magneettikentän, niin mitä te käytätte sen magneettikentän säätämiseen? Pääsääntöisesti silloin, että sieltä käännetään potikasta lisää liikuttavaa menemään sinne, koetaan muuttaa magneettikenttää. Magneetti säätyy sillä oikealla virralla, että varsinaisesti mitä siellä säädetään, niin on toi H-kenttä. Sitten magneettikenttä seuraa mukana sillä lailla, kun seuraa. Tuo Ampeeren kiertosääntö tulee vastaavasti, kun Ampeeren laki menee tuommoiseen muotoon, ja sitten tämä integraalilaki tai Ampeeren kiertosääntö niin tulee tuommoiseen muotoon, jossa on vain oikeaa virtaa. Ja mennäkö se nolla meni? No se myy nolla meni sinne H-määritelmään, että on siellä piilossa. Ja sillä ei ole täsmällisemmin sanottuna V-magneettivuon tiheys ja H-kenttä magneettikentän voimakkuutta. H-kenttä on H-kenttä. Että sille riittää toi nimeksi. Se on hyvä tietää, että tuommoinenkin nimi sillä on. Nyt palataan siihen magnetoitumaan, niin se magnetoituman aiheuttava magneettikenttä voidaan sitten yleensä laskea Ampeeren kierron avulla. No kestomagneetti on sitten tuota noi sillä lailla hankala, että jos meillä on kestomagneetti, niin siellä kestomagneetissa ei ole oikeita virtaa missään. Ja kiertokentälle H on nolla, kun se H-kenttäkin on. Siellä on, magneetti on hyvin tuota noin purasee kiinni toiseen magneettiin tai rautalevyyn, mutta virtaa ei kulje missään. H-kenttä on nolla, mutta magneettikenttä on. Se kaikki kenttä tulee magnetoitumassa. Sitten vielä se, että toi H-kenttä ei välttämättä ole nolla, vaikka sen polkuintegraali olisikin. Kierto ei välttämättä ole nolla. Mutta aina on voimassa tämä yhteys, että magneettikenttä itsessään B, niin se on μ nolla kertaa H plus magnetoituma, tai μ nolla H plus μ nolla kertaa magnetoituma. Tämä pitää aina paikkansa, ja nyt huomakkaan, että nämä on kaikki noi vektoreita, vektoreita yksinkertaisimmassa tilanteessa kai nämä kaikki vektorit on samansuuntaisia, mutta ei välttämättä, että jos meillä on ferromagneettinen aine, niin siellä ottaa aikansa ennen kuin tuo magnetoituma sitten orientoituu ulkoisen magneettikentän suuntaiseksi, jos koskaan. Siellä tulee näitä magnetoitunut aine. Ja voi olla näitä, vaikka siinä on ulkoinen sähkömagneettinen kenttä, niin se magneetti ei siitä sitten aivan heti ota nokkiinsa ja muuta sitä magneettikenttäänsä, se vaan pitää kiinni siitä, että mun magnetoituma on tämä. Mä pidän tämän magneettikentän tähän suuntaan. Jos se magnetoituva aine on lineaarinen, niin nämä kaikki on samansuuntaisia ja varsinkin laskutehtävissä on yleensä käytännössä, mutta tosiaan ne ferromagneettiset aineet ja kestomagneetit, niin ei ne käännä sitä magneettikenttäänsä heti oikeasti, kun sinne tulee joku ulkoinen magneettikenttä suhuttamaan, että käännyppäs tonne päin. No, tämä H-kenttä ja magneettikenttä yhteys nyt ei ole ihan niin yksinkertainen, että B paikalle pantaisi μO ja J paikalle JF. No miksei? No sen takia, että siellä on se magnetoituma. Magneettikentälle aina pätee se, että magneettikentän divergenssi on nolla. Mutta H-kentän divergenssi, kun se laskee näistä tuosta lausekkeesta ja sijoittaa. Tässä tämä ensimmäinen termi on nolla, mutta sitten sinne jää magnetoituman divergenssi. Eikä se magnetoituman divergenssi ei ole välttämättä nolla. No miksei ole? Ajatellaan semmoinen tilanne, että tuossa on magneetti, jonka magnetoituma on tonne päin, ja siihen kylkee vastaan tommonen magneetti, jonka magneettikenttä onkin tonne päin. Nyt sitten ruvetaan katsomaan, että tuossa rajapinnassa ruvetaan katsomaan, että mitä se magneettikenttä magnetoituman divergenssi olisikaan. Niin se pahuus ei välttämättä olekaan siellä rajapinnassa nolla, kun siellä magnetoituma onkin kahteen suuntaan. mutta tuota noin, silloin tuon magnetoituman divergenssin pitää hävitä, että kun on varma siitä, että magnetoituman divergenssi ei aiheuta ongelmia, niin B:n ja B kertaa my H niin on just oikein. Milloin tämmöinen tilanne on? Esimerkiksi silloin, kun magnetoituva ainetta ei ole missä. Se niinku on semmoinen helppo tilanne. Mutta sitten kun sillä on magnetoituva aine, niin se tuottaa sitten oman ongelmansa. No sitten, kun meillä on nämä kaksi kenttää, niin tämä auttaa sillä lailla elämää, että kun on määritelty nyt sitten, niin nämä magnetostaattiset rajapintayhtälöt voidaan muotoilla uudestaan. Kun meillä on toi H-kenttä olemassa, niin oikean virtakatteen avulla voidaan kirjoittaa, että koska tämä kohtisuora kenttä on jatkuva tuossa rajapinnassa, niin tästä, kun tämä divergenssi H on miinus M:lle, niin tästä seuraa, että nämä ei olekaan yhtä suuri, kohtisuorat kentät ei olekaan välttämättä yhtä suuret, vaan jos siinä on magnetoitunutta ainetta paikalla, niin tilanne on se, että nämä magnetoitumat pitää ottaa huomioon siinä, että se H-kentän muutos pitää sisällään sen magnetoituman muutoksen. Ja sitten, koska pinnan suuntainen kentän muutos, se on naimisissa nyt on pinnassa kulkevan virtakatteen kanssa, niin silloin näitä muutos tuossa pinnassa on oikeaa virtaa, minkälainen virtakate siinä pinnassa on, ja sen ristitulo A, niin se on ton suuruinen. Myynollan verran helpottuu. Nämä voidaan nyt kirjoittaa tämän näköisesti, mutta nyt sitten käytännössä, kun miettii, että miten ne kentät muuttuu siinä rajapinnassa, niin tuo pätee edelleen, että tämä kohtisuora kenttä rajapinnassa ei muuta. Että sitten täytyy miettiä, että miten H-kentät ja magnetoitunut myllään siinä tilanteessa. Magneettikenttä kohtisuora komponentti rajapinnassa ei muutu. Mutta sitten tästä seuraa nyt semmoinen, että jos meillä on semmoinen rajapinta, jossa ei kulje virtaa, niin se H-kenttien erotus on yhtä suuri. No, se tuo on nolla, niin magneettikentille pätee sama asia. Määritellään tuommoinen suure kuin magneettinen suspektiivisuus, joka kuvaa sitä, että miten magnetoituma riippuu ulkoisesta magneettikentästä. Ja nyt tämä riippuu siten, että siellä on tämmöinen magneettinen suspektiivisuus kertaa H-kenttä. Ei magneettikenttä. Tässä on ero ton tavan kanssa kirjoittaa, että miten polarisaatio tulee, eli polarisaatio kirjoitetaan, että siellähän se sähköpolarisoituma on sähkösuspektiivisuus kertaa syntyvä sähkökenttä. Täällä tämä magnetoituma on magneettinen suspektiivisuus kertaa oleva H-kenttä. Ja tämä magnetoituma, tähän aine, joka magnetoituu, niin se on aineelle ominainen vakio, jolla ei ole mitään suuretta, eli M ja H dimensio on sama. Ja esimerkkejä nyt noista, että minkä näköisiä nämä suspektiivisuudet on, niin täällä niin kuin ensimmäinen havainto on, että ei nämä isoja ole, että 10 potenssiin miinus jotakin. Nämä on niin kuin hyvin pieniä kertoimia, ei ne paljon orientoidu. 10 potenssiin miinus 6 ja miinus 3. No sitten täällä gadolinium. 4,20. Eli täällä tullaan nyt sitten semmoiseen, että tämä on 50%. Että siellä nyt ollaan, gadolinium gadoliiniumhan on yksi harvinaisista maametalleista. Harvinaisilla maametalleilla toi magneettinen suspektiivisuus on tyypillisesti kohtalaisen korkea. Ja gadoliiniumhan on penistit varmaan jaksaa muistuttaa, niin se alkuaine, joka on nimetty suomalaisen tutkijan mukaan, ruottalaiset on vähän paremmin, että Ytterbyyn mukaan on nimetty 3 alkuainetta. Kaivettu alkuaineita ja analysoitu näitä, mitä hemmettiä on täältä kaivoksesta tongittu esiin ja katsottu, että tämä on uusi alkuaineita tai yhden nimi. Tässä me keksimme. Pannaan kylän nimeksi. Kylän nimi pannaan siihen ikuistetaan. Ja sitten siellä on ytterbiumia ja muuta sen kavereita. No, jos meillä on nyt sitten semmoinen aine, jolle tämä magnetoituma on suoraan verrannollinen, että siinä on tuo magneettinen suspektiivisuus kertaa tuo H-kenttä, niin nämä on lineaarisia väliaineita. Eli sellainen tilanne, että toi on luku.
Yksinkertainen
luku. Tuo sitten semmoinen epälineaarinen väliaine on semmoinen, että siellä on jotain korkeampaa potenssia, sitten aine, joka ei ole homogeeninen, niin siellä tulee se tilanne, että se magnetoituma onkin erilainen eri suuntiin. No, lineaarisessa väliaineessa magneettikenttä, kun siihen sijoitetaan ja tiedetään, että se aine magnetoituu, että se ei ole oikeastaan magneettista, olisi siinä joku magnetoituma jo ennen kuin se tungetaan sinne, josta ei päästä erilleen, vaan se nöyrästi suostuu asettumaan magneettikentän suuntaiseksi, niin tuloksena on se, että se magneettikenttä on tungettu, niin se asettuu sitten H-kentän suuntaiseksi suspektiivisuuden verran, ja kun nämä kirjoitetaan auki, niin magneettikenttä on nyt μ0, eli tuo tyhjien permiabiliteetti, ja sitten tämä 1 plus magneettinen suspektiivisuus, niin tälle on sitten annettu oma nimensä, että se on aineen suhteellinen permiabiliteetti. Ihan sama juttu systeemi tässä taas kuin siellä tuon aineen polarisoitumisen kanssa. No nyt sitten vielä se, että jos vaikka se magneettikenttä on H-kenttää lineaarisesti verrannollinen, niin tuo magnetoituman divergenssi ei sitten automaattisesti häviä kuitenkaan. Ja kun se magnetoituma on siellä, niin sitten siitä jää tähteelle tavaraa. Okei. Okay. Sitten loppuluennosta on nyt sitten yleistä jorinaa ferromagnetismista, että sinne ei mennä tavallaan niitä käytännössäkään laskemisen tasolle, että miten sen ferromagneettisten olioiden kanssa pelataan. Pikkusen katsotaan magnetoitumiskäyrää ja siinä se nyt sitten melkein on. Ferromagneettisista aineita hystereesis. Eli ferromagnetismi oli nyt se, että nämä aineet järjestyy dipolimomentti samaan suuntaan kuin naapuriatomilla. Eli se on kvanttimekaaninen kytkentä. Antiferromagnetismi on sitten se, että aineen atomit tykkää olla järjestäytyneitä aina vierekkäin eri suuntaan kuin naapuri. Antiferromagneettiset aineet on sitten semmoisia, että niiden magnetoituminen on kohtalaisen vaikeaa, kun ei ne atomit halua olla orientoituneita samaan suuntaan. Mutta ferromagneettisessa aineessa, että kun ulkoinen kenttä on kääntänyt dipolit samaan suuntaan, niin sitten naapurit pitää huolen siitä, että ne myös pysyisi. Ja nyt tämä järjestäytymistaipumus ilmestyy silloin, kun aine on riittävän viileä. Tällainen rajalämpötila kuin debyn lämpötila. Ja tuossa debyn lämpötilassa tapahtuu faasimuutos. Ja tämä lämpötila on kohtalaisen korkea tyypillisesti. Tuolla gadolinium on huoneen lämpötilassa debyn lämpötila. Ja sitten muilla alkuaineilla tämä debyn lämpötila on pakkasen puolella. Nyt tuommoisissa järkevissä lämpötiloissa, niin kuin koboltti, rauta, nikkeli, niin kun niiden atomit on järjestäytynyt, niin ne pysyy järjestäytyneinä. Jos aine kuumennetaan tämän debyn lämpötilan yläpuolelle, niin silloin tämä kytkentä purkautuu ja alkaa sojottaa holtittomasti suuntaan. Meidän suuntaan sattuu, että ei enää niin kuin naapuri ei ole enää kontrollia olla kunnolla. Sitten jos meillä on yhdisteitä ja nämä maametallit, kadoliini, neodyymi, europium ja sekoitetaan rautaan, nikkeliin, kobolttiin ja kaikki nämä on semmoisia aineita, jotka on hyviä magnetoitumaa, niin nämä debyn lämpötilat on korkeampia, että kun siellä on erilaisia atomeita siellä hilarakenteessa, niin tästä sitten seuraa se, että ne pysyy järjestäytyneinä vielä korkeammissakin lämpötiloissa. Ja uloimmat, jossa maametalli uloimmat elektronit, että ne oli F-kuorella peräti, että siellä taitaa olla niin, että toiseksi uloimmat elektronit on siellä 4F-kuorella ja sitten se kaikista uloin kuori on täysi ja se täyttää sitä toista kuorta, mutta lopputulema on sama, että siellä voi olla sitten samansuuntaisin spinnein, kun orbitaali täyttyy, niin siellä on samansuuntaisia spinnejä 7 saakka. Ja koboltti, rauta, nikkeli, paritumat on 3D-kuorella, että siellä voi olla 4 elektronia samansuuntaisesti. Okei. Eli nyt se magnetoituma aiheutui sillä siitä, että ulkoinen kenttä on järjestyy samansuuntaisesti, mutta minkä takia kaikki vasarat ei ole hirveän magneettisia, kun niissä on rautaa kerran. Että vaikka se on sama ainekappale, niin kaikkien atomien magnetoitumat ei ole samansuuntaisia, kun ei se ainekaan muodosta mitään yhtenäistä kidettä, joka olisi kaikki atomit siinä samassa kiteessä. Eli magnetoitumat on samansuuntaisia tämmöisissä 100 mikrometrin, 0,1 millimetrin koko luokkaa olevissa alueissa. Semmoiseen alueeseen nyt sitten mahtuu triljoonia atomeita. Mä oon tuon joskus laskenut, jos jollakin riittää virtaa, niin voi laskea sen, että oliko mulla se nollien lukumäärä ihan oikein tuossa. Tulin miettiä sen, että 18 nollaa on semmoinen sopiva määrä suuruusluokkana, että meillä on sata mikrometriä alue rautaa, että siinä olisi 10-18 atomia olisi se oikea luokka. Mutta siinä voi olla suuruusluokka heittäjä pari kertaa lukua. No, näistä alueista sitten jokainen sojottaa omaan suuntaansa. Ja sitten se nettotulos on ihan kuin jokainen atomi olisi omalla laillaan suuntautunut. Mutta siellä on nyt sitten tämmöisiä pieniä kaupunkivaltioita, jotka vetää kaikki eri suuntaan. Ja lopputulos on sen, että se näyttää siltä, niin kuin jokainen yksittäinen atomi olisi omalla laillaan suuntautunut. No, nyt tämän ulkoisen magneettikentän ei tarvitse eikä se pystykään kääntämään niitä kaikkia alueen spinejä kerralla. Että siellä, miten se magneettikenttä orientoituu siellä, niin siellä jonkun alueen reunalla oleva alakeistipoli voi siirtyä toiseen alueeseen, joka vastaa paremmin sitä ulkoista magneettikenttää.
Ja sillä lailla lyhentämällä sieltä
domainin laidasta, siirtyy atomit orientoituu sen ulkoisen magneettikentän mukaan. Ne, mitkä on siellä toisten keskellä, niin ne ei siellä niin helposti käänny. Joukossa on voimaa ja ne pysyy samansuuntaisena, mutta ne laidalla olevat on sen horjuvia, jotka siirtyy toiseen domeiniin ja sitten sen jälkeen se vie jonkun aikaa, että se magneettoituma muuttuisi edellistä vastaavaksi. No, nyt tämä ferromagneettisten aineiden magneettinen suspektiivisuus, se on tuhansia. Että tuolla on miljoonasosia. Ferromagneettisilla aineilla se on ihan holtittoman suuri. Ja sen takia tuota ferromagneettisia kelasydämiä käytetään magneettikentän tehostamiseen. Tehdään kela ja tungetaan sitten sinne tuota jostakin rautasydän sinne kelaan tuota sisälle, ja sillä saadaan vahvistettua magneettikenttää muutamalla nollalla. Eli saadaan iso magneettikenttä niin, että siihen ei tarvita mahdottoman suurta
irtoa.
Ja jopa niin, että sellaisia tavallaan hassuja hybridimagneetteja käytetään, joissa on magneettikentän tuottamiseen käytetään suprajohtavaa magneettia. Joka tarkoittaa sitä, että sitä virtaa ei tarvitse sinne jatkuvasti pumpata, koska se on suprajohtava lanka edessään. Se tuottaa sen magneettikentän ja virta kiertää siellä piirissä ja tuottaa sen magneettikentän. Ja lisää virtaa ei tarvitse tökkiä.
Se virta kun ei tule. Miksei se tule?
Kerro.
Siellä ei ole vastusta.
Siellä ei ole vastusta. Mutta mutta sitten toinen syy, että okei, meillä on magneetti, me pannaan se magneetti hommiin siinä ja tekemään jotakin magneettikenttää siihen.
Miksi se magneettikentän tuottaminen tuulta sitä
sähkövirtaa sieltä pois? Koska magneettikenttä on laiska eikä tee työtä. Magneettikenttä ei tee työtä mihinkään, eli se magneettikenttä vaan on. Se vaikuttaa kyllä liikkuviin varauksiin, mutta se ei tee työtä niihin
missään
vaiheessa.
Ihmeellinen peijäri, mutta näin.
Siellä suprajohtavassa tilassa ei ole vastusta, kun se on suprajohtava,
yhtä kulkee siellä ihan kaiken,
ja se magneettikenttä ei pysty repimään sitä.
Sieltä mitään työtä on,
että se ei heikennä sitä yhtään. Mä olin just sanomassa, että jopa suprajohtavan magneetin magneettikenttää joissakin sovelluksissa, mitä puustutaan sillä lailla, että tämmöisiä kelasydämellisiä suprajohtavia magneetteja. Vaikka se on niin kiva systeemi, että se tuottaa sen magneettikentän ilman tätä boostaustakin, niin silti
se magneettisesta raudasta saatava on joissakin sovelluksissa ihan niin kuin toivottavaa.
Sitten kun tarvitaan todella suuria magneettikenttiä,
niin sitten se rupeaa olemaan
painolastia se.
Ja sitten kun ruvetaan puhumaan 20 teslan magneettikentistä, niin sitten ei sillä ole sillä mitään
virkaa enää. Sitä ei ole juurikaan apua siinä vaiheessa enää. Okei, mutta jos meillä on rautasydäminen sähkömagneetti ja ruvetaan sitten tunkemaan sinne virtaa, niin tuossa akselilla on virta. Tämä on nyt virta, joka pannaan magneettiin
menemään
virran suuruus. Ja tuossa akseleiden leikkauspisteessä virta on nolla. Ja täällä on negatiivinen puoli. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että se virta kulkee vastakkaiseen suuntaan. joka sitten tuottaa noin toisinpäin sen magneettikentän. Eli täällä, jos virta on positiivinen nyt jossakin katsannossa, se tuottaa magneettikentän sitten loppupelissä tuolla, joka on positiivinen. Sitten täällä symmetrisesti virtaa ajetaan vastakkaiseen suuntaan, se tuottaa vastakkaissuuntaisen magneettikentän. Eli siellä on nämä ääripäät. Mutta jos nyt lähdetään siitä, että meillä on se ferromagneettisydän, rautasydän siinä, joka on nyt sitten saanut levätä rauhassa kaikilta magneettikentiltä ja siinä ei ole nyt sitten jäänyt mitään magneettikenttä jäämiä, vaan ne on suunnilleen tasapainossa, niin lähdetään tuosta keskeltä ja ruvetaan ajamaan virtaa, niin ferromagneetti rupeaa magnetoitumaan. Ja tämä pienikin virta tuottaa ison magneettikentän, koska se orientoi siellä ferromagneettisia ytimiä. Jossakin vaiheessa, kun virtaa ajetaan lisää, niin tämä rupeaa hiipumaan, tämä kasvu, sen takia, että siellä ei enää atomit loppu. Ei ollut enää domeenia, mitä voi sähköllä tehdyn H-kentän suuntaan. Ja lopulta tullaan sitten tänne saturaatioon, ja jos täällä virtaa kasvatetaan, niin magneettikenttä kasvaa, mutta todella paljon hitaammin sitten kuin se tässä alussa. Että se tekee tuon magneetissa oleva rauta boostaa sitä magneettikenttää siinä niin kauan, että kuin siellä on näitä magneettisia dipoleita samaan suuntaan käännettävä. Sitten kun kaikki on suunnattu yhteen suuntaan, niin sitten loppu täytyy tehdä pelkästään sillä virralla, että on joku saturaatio. No sitten lähdetään sieltä saturaatiotilanteesta takaisinpäin. Niin nyt siellä käy niin, että nämä naapurit estää magneettikentän putoamisen, eli ne dipolit pysyy orientoituneina. Ainoastaan se H-kentän vaikutus siellä on, että H-kenttä pienenee, kun virtaa käännetään pienemmälle, mutta magnetoituma pysyy, säilyy. Ja vasta sitten, kun tuo virta käännetään vastakkaissuuntaiseksi, niin tässä vaiheessa vasta rupeaa merkittävästi nämä magneettiset dipolit kääntymään toiseen suuntaan, ja tässä ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, että kun virta kulkee ja vastakkaiseen suuntaan, mutta magneettiset dipolit edelleen sojottaa pääasiassa vastakkaiseen suuntaan, ja vasta niin kuin jossakin hetken päästä päästään siihen tilanteeseen, että magneettikenttä osoittaa samaan suuntaan. Saadaan edes nollakenttä vasta kun meillä on jo jonkun verran virtaa sinne vastakkaiseen suuntaan, ja sitten mennään tästä nyt sitten, päästään sinne saturaatioon toiseen suuntaan, ja vastaavasti sitten mennään, jos halutaan palauttaa tämän suuntainen magneettikenttä, mennään sitten tätä käyrää pitkin, joka on sitten niin tuon punaisen käyrän peilikuva. No käytännössähän magneetteja yleensä niin ajetaan yhteen suuntaan, että niitä käytetään jotenkin ja niillä on joku suunta, missä ne on, ja sitten kun ne käännetään pois, niin ne käännetään pois, jolloin magneettikenttä ajetaan ylös jostakin arvosta. Ja sitten kun virta käännetään pois, niin lähtökohtaisesti magneettikenttä jää johonkin johonkin arvoon ja tuota, kun siellä on magneetti, nämä alkeismagneetit orientoituneet tiettyyn suuntaan. Että sinne jää tuommoinen jäännös magnetismi magneetin, magneettisydämen rautaan. Ja tuossa, missä virta on nolla, niin siinä tuo koko magneettikenttä on magnetoitumasta aiheutuvia. Ja tämä ilmiö, että magneettikenttä tällä lailla virtaa vaihellessa, niin kuluu perässä, niin tässä puhutaan hystereesistä, joka on, tarkoittaa sitä, että kulkee perässä, raahautuu perässä. Joskus on se, että okei, tämä aine, onko tämä aine ferromagneettinen, pannaan se aine magneettikenttään tai H-kenttään ja katsotaan, että mitä tapahtuu, että onko siinä hystereesistä, että saadaanko sille tämän näköinen virtamagnetismi käyrä, kun siitä aine pannaan jonkun sähkökelan keskelle, mutta tämä on joskus indikaattori sille, että no, toi oli ferromagneettinen aine, kun sillä oli hystereesis. Mutta ferromagnetismi on tavallaan sen paramagnetismin erikoistapaus. Että sehän on samanlainen ilmiö, että magneettikenttä syntyy samaan suuntaan kuin ulkoinen magneettikenttä. Ferromagnetismissa on tämä mekanismi, eli tämä kvanttimekaaninen kytkentä, joka pitää ne spinit samansuuntaisina, mutta paramagneettisilla aineilla voi käyttäytyä samaan tapaan, vaikka niillä ei ole sitä kvanttimekaanista kytkentää siellä olemassa. Tämä hystereesikäyrä on nyt sitten tavanomaisesti esitetään tuon tapaisesti. Ja tässä nyt on esimerkki jonkun aineen hystereesikäyrästä, eli siellä on H-kenttä ja myynolla H olisi 10 mikroteslaa, mutta kentäksi saadaan raudan paikalla ollessa 80 millitesloa. Kentän vahvistus 80 000 kertaiseksi sillä, että sinne pannaan ferromagneettista ainetta kenttään. Ja laboratoriotöihin ei saa laittaa noin huomioon kuvia, että tietysti pitää akseleita. Täältä siellä on jotain piperrystä tuolla akseleilla on ja jotain mitä yksiköitä. Yksiköitähän ne mahtaa olla. Hystereesikäyrään voi piirtää myös magnetoituman, että miten se magnetoituma siinä käyttäytyy. Magneettikenttä menee tossa ja magnetoituma suostuu tulemaan pois sitten vasta jossakin, kun magneettikenttä on kääntynyt riittävän suureksi. Ja lineaarinen, homogeeninen, isotrooppinen aine, niin sähkökentät on tollaiset ja magneettikentille sama juttu, että jos magneettiaine on lineaarinen, niin silloin noi magneettikenttä, H-kenttä ja magnetoituma on samansuuntaiset. No, päättyimme siihen pienellä ajan ylityksellä ja operaatio on sitten kertauskuulustelu 19.2.2024. Okei, älkää kiinnittäkö tuohon mitään. Okei, päivämäärä on 21. ja vuosi on 25. Saman sisältöinen on kuin viime vuonnakin. näin tuo nuo tiistaina palautetut arvioitut laskuharjoitukset, niiden tulokset tulee nyt, kun minä kerkiän, että siitä pikkusen vei kuitenkin aikaa toi välikokeen korjaaminen eteenpäin vievältä työltä. Okei, kiitoksia tästä ja tapaamisiin maanantaina. Kerro.